E hoxe neste espazo que adicamos semanalmente a diferentes cuestións, moitas delas relacionadas coa alimentación, pero tamén coa saúde, imos falar dun tema polémico onde os haxa. Temos ao outro lado da liña telefónica a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Dicía eu, un tema polémico, o das vacinas. O certo é que hai moita xente que non o discute, simplemente pois fai o que lle recomenda o seu médico, o que lle recomenda o seu pediatra. Pero si hai xente que pon certas reticencias, non? Entenden que non é o máis axeitado vacinar de todas as enfermidades ou poñerlle aos seus fillos todas as vacinas recomendables.
Sí, a ver, é unha situación un pouco especial porque hai bastante de todo, es decir, hai xente que está a favor dela e hai xente que está un pouco cada vez máis en contra. Sí que sabemos que ao mellor desde hai moitas especulacións, a veces algunhas son certas, outras non, entón hai o tema de que despois na calle sempre hai como moitos temas, cousas que ao mellor son demasiado excesivas a nivel de exageradas e outras que non son tanto, non? Aquí o que vamos un pouco a falar hoxe de que en principio para que sirven as vacunas e o tema das polémicas, bueno, pois sí que están aí no aire, pero é difícil mirar un pouco a postura, non?
É difícil posicionarse, non?
Aí está.
Cal sería o obxectivo último dunha vacina?
Aí está. As vacinas o obxectivo, lóxicamente, que ten é intentar que certas enfermidades que antes pois estaban máis podían formar epidemias, antes estaban un pouco demasiado extendidas cos súas efectos da enfermidade, non? E as vacinas o que nos axudaron é a combatir as enfermidades hasta ahora de incluso que podan chegar a desaparecer, non? Falamos, por exemplo, da rubeola, falamos, por exemplo, da pois unha gripe antes matábate, non? E agora, por exemplo, xa estamos, pois, evitando que non cheguen tanto a ser tan nocivas como antes, non? Por exemplo, agora fóiseme as enfermidades. O tema un poquinho das vacinas é prever que a enfermidade que podamos optar, como a coñecida gripe, por exemplo, non nos ataque tanto, non nos produca tantos síntomas secundarios como nos pode producir unha gripe, non? Uh-huh. Sobre todo, estado de sempre, non? Hai xente que é moi forte, unha gripe a pasa casi como se fora un catarro, pero outra xente que a mellor está máis débil ou está pasando outra enfermidade, sí que é máis peligroso que poda ter unha enfermidade como a gripe ou a cualquier outra enfermidade que para un é suave, non?
Unha vacina o que fai é inocularte un virus debilitado, non? Para que teñas, para que o teu corpo cree defensas contra ese virus.
Sí, hai varios tipos de vacinas. Unhas que inoculan a bacteria ou o virus inteiro, pero está dormido, en unha forma, non está morto, está dormido, pero que non se va a despertar de todo, en principio, ou inoculan partes do virus, non sempre o virus inteiro, non? Uh-huh. Que provoca esa vacina? Pois que o corpo desarrolle, que dices ti, as defensas, sin producir a enfermidade. Para eso, senón para iso xa non a poñíamos, non? Entón, o tema é que o corpo recoñeza ese virus e poda actuar contra él sin ter que debilitar o corpo. Que ocurre? A típica historia de que hai xente que basta que poña a vacina da gripe para que teña a gripe máis potente da vida, non? Iso é porque a veces si can un virus desperta, entonces pues lle provoca a gripe real. Que pasa? Pois iso son porcentaxes que non se poden evitar en principio, pero según os datos do hospital as estadísticas son casos puntuais, non? Ainda que parece que non, parece que nos escutamos máis eses que outros casos, non? Tamén a vacina pode ter algún efecto secundario, sobre todo estados febriles, malestar xeral, cansancio, alguna inflamación, non? Sobre todo, pues, oye, a veces os nenos, ¿no? Cando se vacunan, que teñen ese día que están todo o día dormidiños, están todos os días apuchadiños, uh-huh. Pero non chega a máis, excepto, que te digo, hai a veces alguna excepción donde certas enfermidades poden desenvolverse aínda que te vacunes, non?
As vantaxas, como vimos de decir, pois fai que esa persoa a quen se non terse vacinado, sin terse vacinado, podería ter esa enfermidade pois moito máis agresiva, vaina pasar, en caso de contaxarse, moito máis leve, non?
Aí está, non? Por exemplo, nestes momentos hai xente que é obrigatorio que se vacune. Bueno, a ver, cada un decide o final, non? Pero sí que se recomenda vacunarse, pues, por exemplo, o que falábamos antes, xentes con baixas defensas, xente que, bueno, que baixas defensas, non, perdón, que teña algunha enfermidade, que estea débil para ante outras enfermidades, xente con certos anos, tanto adultos maiores, que unha gripe para un maior, pues, para unha ancián, non? Unha persona con idade avanzada xa pode ser un poquinho máis especial, entón aí recomendan que se vacinen. Incluso as persoas sanitarias deberían de vacinarse polo tema de que están moito máis en contacto con virus diariamente que nos, ¿no? Pero despois cada un elixe o que quere. Dentro desto que estamos falando das vacinas, as súas ventaxas, que producen, para que son, que melloran, provocaron, hombre, sí que a lo largo de la historia, pues vayan reduciéndose ciertas enfermedades que antes eran muy comunes, ¿no? ¿Qué pasa? O que falamos de que hay gente que está en contra de las vacinas, ¿no? De ponerse vacinas. O tema é que hay vacinas que en principio para crearse utilizan mercurio. Falamos de metales pesados. ¿Qué pasa? Según con quien fales, van a decir que no levan mercurio. En cambio, hai outros estudos que sí dicen que levan mercurio. Non todas as vacinas. O tema é, si en España sí se utilizan ese tipo de vacinas, non? O que quero decir, non chego a conseguir, ou non me deu tempo aínda, a mirar, porque información encontras de todo tipo. O tema é saber cal ten unha boa base e que información está feita un pouco de forma lixeiro, non? Uh-huh. É dicir, que hai que ter cuidado a veces coas afirmacións. Entón, nese aspecto, eu non quero afirmar ni desmentir. É dicir, si é certo que hai vacinas que se poden crear con metales pesados, hasta que punto nos están dando a nos, e nos non temos por que saber, nin a propia persoa que chapón sabe a veces de como está feita a vacina, non? Outras polémicas, tamén, que se están no aire. Por exemplo, que a veces están te vacunando con unha cepa. O das cepas, falamos, por exemplo, a gripe, sabemos que é un virus que vai cambiando, non? Ao mellor o virus que aparece en Francia, cando chega a España, xa vai cambiando, non? Uh-huh. A polémica é que a veces, pues, o goberno compra vacinas que ao mellor están creadas, ao mellor, para unha cepa que creouse en Francia, pero non para as de España. En cambio, vacinanche, como a compraron, iso vai cambiando o virus vai cambiando cada X tempo, as que xa están compradas, habrá que utilizalas. É un pouco a polémica que a veces é que te vacunan a veces sin saber de o mellor dun tipo de virus que non é o xusto o que está pululando na zona onde vives. Que ao mellor é un virus que pulula na zona doutro país.
E logo, Rosana, hai moitos detractores das vacinas que aseguran que é mellor pasar a enfermidade, que vai ser leve, que non vai a ter problemas e que é máis un negocio das propias farmacéuticas que unha necesidade real.
A ver, sí, aí está o tema un pouco, que non fai falta vacinarse que mellor pasar a... O tema é que, claro, eso... É difícil de explicar, vamos a ver. O tema é que sí, moita xente agora non se vacina, moitos rapaces non se vacinan e pasan a sufrir, ou mellor, eso, de forma leve. O problema é, por que pasan a enfermidade de forma leve? Porque moitos outros nenos sí se vacinan e fan erradicar a enfermidade. É dicir, que pasa si nadie se vacina? A mellor a sarampión, ou a mellor eso, a poliomielitis, ou outros tipos de enfermidades que volven ao mellor a crear, a estenderse moito máis. Esa polémica que é un pouco é difícil de poñerse a un lado ou outro. Porque iso, por en principio, eso, uns non se vacinan porque sí que hai outras persoas que se vacinan e ao final o virus está controlado. Pero si nadie se vacinara, hasta que punto ese virus podría coller forza.
Sí, ademais poderíamos ter unha pandemia, podría estar pois toda a poboación infectada, sería moito máis difícil de controlar, non?
Claro, a ver, aí está a polémica. Sí, non me vacino porque eu non me vacinei. A ver, pásame, non? Moita xente non se vacinou a gripe, non pasa nada. Pero porque moita outra poboación se vacina. Pero si nadie se vacinara, hasta que punto esa gripe podría ser moito máis forte, non? Porque
de
que
feito...
fai a vacuna é reducir eso, a intensidade do virus. Entón, a cepa pues, non ten por que ser tan forte.
No, de feito, estou pensando que nos últimos tempos moito se ten falado, non? De que precisamente ese colapso que se vivía nas urxencias aquí en Vigo, nos hospitais, se debeu a que moita xente non se vacinou e iso fixo que o incremento das patoloxías asociadas, relacionadas coa gripe, se incrementaran e levaran a moitos pacientes aos servizos hospitalarios.
Claro, a ver, si é certo que se nos tivéramos unha vida máis estable, unha alimentación máis equilibrada, unha vida de outra maneira, tamén sí que combatiríamos moito mellor as enfermidades coa saúde, non? Que pasa? Temos uns corpos con tanta contaminación, mal descanso, estrés, fastidiados por todos lados, que tamén é máis fácil que semos un punto débil. Entón, aí está a polémica. Uns son fortes, non se vacinan, pero tamén é porque hai outra xente que se vacina. A polémica é si non se vacina nada. Aí é complicado. E despois, con o tema dos metales pesados, o tema do mercurio, hai que plantealo, Porque sabemos que do que hai a mitad é certo, outra mitad nos ocultan, entón estamos un pouco desprotexidos. Porque chico che que ni siquiera o personal hospitalario ten por que saber de que están feitas esas vacinas.
Moita desinformación, moitas veces nos nin poñemos nin quitamos. Queda aí pois esa polémica que está sobre a mesa e que leva moita xente pois a non vacinarse, male a recomendacións médicas, e a outra moita pois a seguir estrictamente eses consellos. Rosana Alonso, non temos tempo para máis. Moitísimas grazas.
A vos.